Coturna regio cae chasisto, unu igio. Antau longa tempo iu coturna regio regis miu coturnoin. Estis sagia chasisto de coturnoi, li bone siis kiel imiti coturnam pepadon. Lia imito sonis kiel vera coturno petanta helpon, do li neniam malsuccesis allogi birdoin. Poste la chasisto ilin covris per reto, metis en corboin kai vendis borsing vifteni. La coturna regio ciam zorgis pri la securezzo de siai regatoi, kai ili tre estimis lin. Ciam li gardis la birdaron contrau eventuala dangero, li hazarde rencontis la chasiston kai vidis lian conduton. Li pensis, la coturna chasisto havas efikan rimedon por ruinigi miajn parencoin. Mi devas trovi pli bonan rimedon contrau tio. Do li alvenigis ciuin siajn regnanoin, kai ancau invitis aliajn coturnoin alla conveno. Li diris, saluton al vi, miai regnanoi, kai bonvenon al vi, carai gastoi. Nun ni estas antau granda dangero. Sagia chasisto captis kai vendis multain el niai parenzoi. Poste oni mortigis kai mangis ilin. Mi havas rimedon por savi nin ciuin. Ciam la chasisto covras nin per sia reto, ciu eu ni levu la colon jela sama tempo. Ni flugu cune cun la reto kai jetu gin en dornan arbuston. Tio embarasos lin kai profite de tio ni povos escapi de la reto. Ciui consentis sequi la sagazzan rimedon. En la sequa tago, la chasisto tentis la coturnoin imitante coturnam pepon cie ocutime, sed ciam li jetis la reton super la coturnoi, ciui eo ili sen procraste levis la colon, flugis cun la reto cae faligis gin en dornan arbuston. Li captis neniun eo la coturnoi. Crome li devis eospesi tutan restantagon por preni sian reton de la dornoi. Do li tute ne havis tempon por capti birdoin alifoie. La sama afero occasis en la sekva tago. Li denove eospesis tutan tagon de crociante la reton de acrai dornoi. Tui ciam li revenis heimen, lia edzino salutis lin per picai vortoi. Si plendis. Vi cutime alportis coturnoin heimen por mangi kai vendi por gaini monon. Nun vi revenas nur cun malplenai manoi. Kion vi faris tutain tagoin? Eble vi havas alian edzinon kiu juas coturnajon juste en tiuci momento? La chasisto respondis. Ne tiel pensu mia cara, ci lastain tagoin la coturnoi unu igis. Ili cun laboris kiel unu, levis la colon cae portis mian reton en dornan arbuston. Sed provi, mia unu nura edzino, mi sias cion fari. Giuste ciel vi quereladas cum mi, iu tage ili ancau querelos. Tio ofte ocasas inter parenzoi. Ciam ili occupigios pri la querelo cae conflicto, mi captos cae portos ilin al vi. Tiam vi denove plesurigios pri mi. Mi devas patiente attendi gis tiam. La chasisto devigite eutenis la plendadoin de la edzino dum plurai tagoi. Iu matene allogite de la coturna pepado, iu coturnino alflugis cae hazarde pied premis la capon de alia, cae la lasta tui colerigis cae protestis contrau si. Si formovis sian piedon de lia capo cae petis, pon volun ne coleri contrau mi, pardonu min pro la eraro. Sed li ne audis. Baldau ili quereladis, cae la conflicto pli cae pli intensigis. Audinte che la querelado pli cae pli lautigis, la coturna regio diris, ne estas profito en la conflicto, daura conflicto causos al ni dangeron. Sed ili ne obeis lin. Tiam la coturna regio pensis, mi timas che la malsagia conflicto detenos ilin de la cunaboro levi la reton. Do li ordonis che ciui escapu. Sekve de tio lia propra coturnaro sem procraste forflugis. Giuste tiam la coturna chassisto subite jetis sian reton super la restaian coturnoin. Ambau querelantai coturnoi dilis unu alla alia. Minne levos la reton por vi? Audinte tion, ec iui aliai diris, kial ni levos la reton por aliai? Do la conflicto disvastigis kiel sembrida fairo. La chassisto captis ciuin coturnoin en la reto, ilin metis en corboin kai portis heimen al sia edzino. Si vere plesurigis de tio, kai ili invitis ciuin siain amicoin alla granda coturna festeno. La moral instruo estas, securezzo cusas en unu etso, dum dangero en conflicto.